asuu. Semmoinen pieni nuuka asuu.
Se nuuka, pieni nuuka asuu. Se edelleenkin asuu siellä. Nyt mä oon niinku tunkenut sitä vähän takaa. nyt mennään ja tehdään ja käytetään nämä rahat, koska...
Pakkohan niille jotain on tehdä.
Niin, pakko niille jotain. Siis mä oon molemmille puolille sanonut, että ei näin ole turha odottaa, että täältä tulee niinku yhtään mitään. Tavallaan nyt mä oon niinku kiire jo niitä. Nyt mä oon niinku
Rikasta elämää -podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Meillä on tänään vieraana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen. Tervetuloa, Vesa.
Kiitos.
No Vesa, sä oot nähnyt ja tehnyt paljon sun ura-aikana. Varmaan kohta sinusta tehdään lauluja, niin kysytään heti alkuun. Mitä rikas elämä tarkoittaa sinulle?
Se onkin hyvä kysymys. Voi tarkoittaa vaikka mitä. Todella mä oon... Mä oon nyt 57-vuotias. Mä tulin kauppakorkeakoulun väiteltyäni niin vuonna 93, eli tasan 30 vuotta. 30 vuotta mä oon ollut tässä skenessä, opettanut monia suorastaan ikäluokkia, joka on tosi kiva huomata, että niin ihmiset muistaa vielä, kaikki muistaa apina, mutta apina ei muista ketään, niin vuosien mittaan tullut paljon. Että tavallaan tästä ehkä, että mä oon roikkunut niin pitkään, niin tulee semmoinen, että mä oon kokenut paljon. Niin tietysti onkin. Ehdin olla myöskin pörssissä töissä ja tuli konvertoitu rahastoyhtiön toimarina. Nyt on taas ollut 20 vuotta takaisin kauppiksella, niin nähnyt niin kuin ilokseni monennäköistä asiaa. Tavallaan miten se rikas elämä tarkoittaa, että nyt tässä iässä niin mä pystyn ja kykenen tekemään oikeastaan just sellaisia asioita kuin mitä mä tykkään. Kykenemisellä tarkoittaa sitä, että mä en ole vielä ihan... Jonkun verran niin kuin vanha, mutta mä en ole vielä niin vanha, että mä pystyn vielä golfaamaan ja pyöräilemään ja juoksemaan ja reissaamaan. Ja sitten pystyn, että tavallaan nyt mä voisin lähteä, jos huvittaa, niin minne huvittaa. Että tavallaan myöskin fyrkkaa tehdä se. Ja sitten työkseni saan tehdä just sellaista asiaa, mitä mä tykkään. Eli opetan kauppiksessa ja saan tutkia sellaisia asioita, mitä mä koen, että on mielekkäitä, niin en mä oikeastaan voisi kuulla, että mä olisin tämän rikkaampi. Voisin edes olla.
Kuulostaa, että palaset on kohdallaan.
Nyt ne on. Itse asiassa ne on ollut aina omalla tavallaan, mutta jossakin oli just niin tutkimus, että minkä ikäisenä niin kuin ihminen on onnellisimmillaan. Onko joku 40 tai jotain. Sitten mä mietin, että milloin mä tavallaan se niin kuin muuttuu ajassa. Että niin kuin nuorempana tietysti ei ollut oikein rahaa, mutta tavallaan ei oikein niin kuin voinut kuvitella, että sitä, mistä sitten nyt olisi tullutkaan. Silloin sitä piti säästää ja lapset oli pieni, oli vähän kaikesta kiireistä. Mutta sekin oli tavallaan niin kuin omalla tavallaan tosi rikasta aikaa. Mutta nyt just tässä ajassa, kun lapset on muuttanut pois kotoa ja ei ole velkoja, niin tämäkin oikeastaan tosi omalla tavalla tosi. Et mä oon nyt just taas onnellisimmillani.
Monestihan se rikkaus niin kuin kiteytyy siihen vapauteen ja intohimoon.
No se just sanotaan, niin kun puhutaan sijoittamisesta, jos puhutaan siitä, varmaan tänään puhutaan myöhemmin, eikö? Niin,
kyllä.
Niin tavallaan se, että mä aina sanon, että miksi kannattaa säästää, että eihän kenenkään niin tarvitse, se mikä kansalaisvelvollisuus tietenkään ole. Mutta kun ryhtyy aikaisin säästämään ja sijoittamaan, niin on niin mahdollisuus, että jossain vaiheessa sulle elämässä tulee niin lisää vapausasteita. Että sä pystyt itse päättämään, että sä tavallaan niin valtion armolla tai jonkun työeläkejärjestelmän armolla, että sä pystyt itse päättämään, niin mä oon nyt siinä tilanteessa, että mä pystyn itse päättämään, että mitä mä teen. Et se johtaa siihen, että on niin elämä on sikäli, niin olisi kysymys, rikasta.
Juuri näin. Hieno vastaus. Mennään asiaan. Kun siis nyt tämä oma talous on tiukilla ja kustannusten nousu tuntuu merkittävästi tässä omassa arjessa. Niin miten tätä omaa taloutta voisi hallita vastuullisesti ja lievittää tätä taloudellista stressiä?
No kaikkien talouden tilanne on tietenkin kovasti erilainen, että mitään yhtä reseptiä ei ole. Mutta jos tuntuu siltä, mikä voi hyvin uskoa, että jollakin nyt hiertää ja stressaa korkojen nousu, hintojen nousu, inflaatiohan tarkoittaa sitä, että hinnat nousee. Ja nyt jos käytettävissä olevat tulot ei nouse, niin totta kai se hankaloittaa elämää. Mutta tavallaan kai se perusohje on vaan, että pitää tarttua härkää sarvista niin kuin perheeti. Että pitää ottaa se asia pöydälle. Varmaan on suositeltava, että juttelee vaikka jonkin asiantuntijan kanssa, että mikä se kokonaistilanne on, että mitä voi tehdä. Ja sitten puuttuu siihen, mitä itse pystyy vaikuttamaan. Tavallaan niin kuin Euroopan keskuspankin korkopäätöksiin ei pysty vaikuttamaan, eikä valuuttakursseihin, eikä osakkeisiin, eikä yhtään mihinkään. Jokainen pystyy vaikuttamaan siihen omaa taloudelliseen tilanteeseen. Että mitä on, onko semmoisia liikkuvia eriä, mistä pystyisi ehkä säästämään, tai onko mahdollista ottaa siihen asuntolainan lyhennykseen vaikka lyhennysvapaata, tai onko jotain omaisuutta, mitä voisi tässä hetkessä niin kuin myydä ja tavallaan sille rahoittaa jotain. Että mikä se kokonaistilanne kaiken kaikkiaan on? Että se, että odottaa, niin kuin käpertyä ja odottua, että tämä maailma jotenkin niin kuin muuttuu tästä ja paha menee ohi, niin se ei yleensä niin kuin muuta kuin tekee asioita niin kuin pahemmaksi.
Just. Erittäin hyvä tiivistys. Johtuuko tämä poikkeuksellinen mollivoittoisuus siitä, että se nollakorko kesti liian pitkään, vai sitten se, että se muutos on ollut aika nopea nyt korkojen nousu?
Joo, molemmat. Että ensimmäkin, että se kesti liian pitkään, että siihen ehdittiin jo tottua. Ja nyt tämä muutos on ollut todella kova. Tämä on, jos me muistetaan, 21 otin ylös artikkelin Financial Timesista, missä Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoi, että joo, korot on ehkä tilapäisesti nousussa, mutta vuoden 2022 aikana korkoja ei tarvitse nostaa. Siis Euroopan keskuspankki itse, jonka muistutan vielä, on yksi tavoite, hintavakaus, eli inflaatio lähellä 2%. Sillä on yksi tavoite. Eli se on, ja se on maailman informoiduin varmasti toimija, se pystyy, se on kaikki maailman lähteet, millä se pystyy inflaatiota niin kuin ennustamaan. Plus toisin kuin kenellä tahansa isolla investointipankilla tai analyytikolla tai ekonomistilla, sillä on myös työkalut vaikuttaa siihen inflaatioon. Niin se on ollut systemaattisesti väärässä omien ennusteidensa kanssa. Eli se on, totta kai se on kaikille muillekin. Ei kukaan inflaatiota pystytään näin ennustamaan. Että miten pielessä se on ollut? Nyt se on pakotettu tullut nopeasti nostamaan korkoja. Tällä hetkellä on niin kuin epäselvää se, että toimiiko tämä korkojen nosto edes siihen inflaatioon. Niin todella haastavassa tilanteessa tietysti nyt on tavallinen kuluttaja, joka on vaikka kuunnellut Euroopan keskuspankin pääjohtajaa, joka on luvannut, että korkoja ei tulla nostamaan, niin sitten yhtäkkiä niitä nostetaankin 0-4.
Mm. Muutos on iso.
Se muutos on tullut todella nopeasti. Et se on ollut kyllä yllätys. Voisin sanoa, että se on yllätys ollut kaikille. Totta kai joku nyt sanoisi, että minä tämän näin, mutta aika harvassa on kyllä ne, jotka sitä näin sanoo niin vielä vuosi sitten.
Okei, siirrytään sijoittamiseen. Ruottalaisten aikuisten raportoitu nettovarallisuus, eli siis verkon jälkeen, niin on arvioitu, että se on noin tuplat suomalaisiin. Niin mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että meitä verrataan monesti Ruotsiin ja Tanskaan. Mitäs me voitaisiin Ruotsista oppia, jos mietitään nimenomaan yksityissijoittajien kannalta?
Ruotsista voidaan oppia monia asioita, mutta tietysti nyt ihan rehellisyyden nimissä tai ehkä positiivisesti voidaan muistuttaa siitä, että Ruotsi on kyllä kova vertokkimaa ihan kansainvälisestikin. Okay. Että Ruotsin pääomamarkkinat ja ruotsalaisten kotitalouksien säästämiskäyttäytyminen ja varallisuus sitä kautta, niin nehän on Euroopassa ihan niin kuin kärkitasoa. Et se on kova verrokki. Et meillä on monta maata niin kuin Euroopassa, mistä löytyy, missä on osakesäästäminen, rahastosäästäminen paljon vähäisempää kuin mitä Suomessa.
No onko se reilu verrokki?
No aina pitää tietysti ottaa verrokki niin kuin katsoa niin kuin vähän ylöspäin. Että ruotsalaiset on monessa mielessä niin Suomi on ehkä parempi jääkiekossa ja monessa muussa asiassa teknologiat. Meillä on paremmat insinöörit ja kaikkea muuta. Mutta tässä sijoituskulttuurissa, niin ruotsalaisilla on, kun se on semmoinen kulttuuri, mikä rakentuu kymmenissä vuosissa, niin Ruotsi on siinä meitä edellä. Ja sen takia siihen kannattaa meitä myöskin verrata, ottaa niistä oppia. Meidän Suomen, tämä mikään sijoituskulttuuri, mikään kulttuuri, sehän ei tapahdu yhdessä vuodessa, eikä edes yhdessä kymmenessä vuodessa. Mutta ruotsalaiset on toisin kuin Suomessa – niin nehän on pitkään lähtenyt siitä, että rahastosäästämistä, sijoittamista, osakkeita, kansainvälistä hajauttamista, niin sitä on tehty 70-luvulta lähtien. Mä oon itse sen verran vanha, niin kuin aikaisemmin tuli mainittua, niin itse kun olin opiskellut vuonna 1987, siinä vuonna Suomeen tuli sijoitusrahastolaki. Ja siis meidän ei edes ollut teoriassa edes mahdollista, että olisi sijoitusrahastoa Suomessa. No teistä tuntuu, että siitä on pitkä aika, mutta ei siis loppujen lopuksi ihan hirveän pitkä aika ole, että me ollaan opeteltu sitä. Että me ollaan niin kuin tämä tulee, tässä kaikessa kestää. Suomessa meillä on perinteisesti, puhuttiin aikaisemmin asuntolainojen korkojen verovähennyksestä. Me ollaan ihmisiä niin kuin ohjeistettu tai ohjattu siihen, että ihmiset ostaa asuntonsa velaksi. No suomalaiset on sitä sitten vuosikymmenien aikana tehnyt ja tavallaan hyvä niin, mutta se meidän varallisuus on ollut ensisijaisesti aina mennä omassa asunnossa. Se on ollut se meidän tapa säästää. Ja sitten seuraavaksi suurin sijoituskohde tai säästökohde, että rahat on pankkitilille. Te ette muista sitä, mutta aikoinaan oli jopa niinkin, että siihenkin verotuksesti ohjattiin. Meillä oli varallisuusvero, niin pankkitilitalletus ei ollut varallisuusveron alasia. Ja sitten pankkitilituotot, mitä aikoinaan vielä tulikin, kun korot oli positiivisia, ne oli verottomia. Meillä oli siis verotuksellisesti ohjattu ja se on johtanut ihmisten käyttäytymisten, että meillä on lopputulos on se, että suomalaisten varat on ollut asunnoissa ja loma-asunnoissa ja pankkitilillä. No näähän ei ole pitkässä juoksussa kovin hyviä niin kuin tuottavia sijoitusmuotoja. Sen sijaan, että rahat olisi osakkeissa. Ruotsalaiset ottaa, ne asuvat vuokralla, vaikka Tukholmassakin siis vuokrasäännöstö oli, se on aika ihmeellinen markkina. Sitä mä en ymmärrä, miten on, niin edelleen ei pääse siitä irti. Mutta tavallaan niin kuitenkin, että se on ihan erilainen markkina kaiken kaikkiaan, että asuu vuokralla. Tai sitten ne ottaa asuntolainaa 100% eikä edes lyhennä sitä, mutta ne laittaa siis säästöt, laittaa osakkeisiin. Osakkeita pitkä suhteessa tuottaa. Ja kun sä teet sitä 1 vuoden, 5 vuotta, 10 vuotta, sä teet sitä 50 vuotta, kun kansakunta tekee sitä 100 vuotta, niin kyllähän se tietysti alkaa sitten näkymään vielä korkoa korolle -efektin lopputuloksena. Ja se Suomessa me ollaan lähdetty kyllä, me ollaan ihan sillä samalla polulla, eikä se ole mitään hokkuspokkustemppua. Mutta me ollaan kyllä ihan samalla polulla, mutta ei se tapahdu, sekään ei tapahdu sitten yli niin kuin yhdessä vuodessa eikä 10 vuodessa. Mutta ihan oikealla polulla me ollaan.
Eli suunta on tavallaan oikea.
Suunta on oikea.
Hyvä. Se kulttuuri on vähän erilainen, eli se on mennyt niin kuin sukupolvelta toiselle jo tämä sijoittaminen ja säästäminen. Se on niin kuin eri asteella ehkä kuin meillä.
No meidän vanhemmat siis, no tietysti nyt kun mä oon taas niin kuin teidän vanhempien ikäluokkaa, mutta tavallaan minun vanhempani, niin he tavallaan niin kuin tietenkään ollut mitään sijoituskulttuuria, kun ei ollut mitään sijoitusinstrumentteja, joka on oikeastaan. Että meikäläisen, mä oon syntynyt 60-luvulla, osa harrasti, osa ei, mutta aika vähäistä se oli kaiken kaikkiaan. Mutta tavallaan nyt on todella ilahduttava, tullut osakesäästötili, nuoret on lähtenyt mukaan. Tähän on niin kuin, tätähän meillä olisi tietysti aikaisemminkin tarvittu. En tiedä, olisiko ollut aika niin kuin ollut kypsä sille, mutta että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Että tavallaan miten nyt nuoret juttelee ihan niin kuin innostuu ja seuraa ja on netistä löytyy ja podcasteja ja kaiken näköjään. Tavallaan niin kuin, että on tietysti tietoa myöskin saa toisin kuin mitä ennen vanhaa, mitä aina oli ollut jotain amerikkalaisia oppikirjoja, niin ne on hirveän innostavia ollut. Mutta tämä ihan oikeaan suuntaan tässä ollaan menossa.
No miten sitten piensijoittaja voisi hallita tämmöisenä aikana, missä on, niin kuin sanoit, on mollivoittoa uutisissa ja erilaista, eri tavalla tämä inflaatio, korot vaikuttaa ja muut niin, ja osakemarkkinat alaspäin. No, miten voi hallita tunteita ja tehdä rationaalisia päätöksiä? Mikä on sun taika?
Se onkin hyvä kysymys tuo, itse kun on kirjoittanutkin sijoitusvirheistä ja ansoista ja sitten niin iso ansa on se, että me tullaan niin kuin altistuneeksi omille niin kuin tunteille, mikä tunnehan on niin kuin positiivinen asia, mutta pörssissä helposti esimerkiksi sellainen asia, että usein niin kuin arvokkainta tekemistä on se, että ei tee mitään. Niin se tuntuu jotenkin niin kuin luonnottomalta, että nyt kun minä sijoitan ja minä vaan, minun rahat on näissä osakkeita tai näissä rahastoissa, niin mun ei kuulukaan tehdä mitään. Niin tuntuu, että tähän menee jotenkin väärinpäin, niin sitten sitä ihminen alkaa tekemään jotain. Ja yleensä kun sä alat tekemään jotain, niin se menee yleensä niin kuin väärinpäin. Niin se on tutkimuksia olemassa. Mitä enemmän sä ostat ja myöt enemmän treidaat, niin sitä sun lopputulos on huonompi. Mutta et miten sä pystyt tämän ottamaan irti ja kuitenkin sitten säilymään, että tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin se onkin haaste. Jokainen meillä on tunnekysymys. Meillä on erilaisia tunnemaailmaa, meillä on erilainen. Mutta ainoa tapa kai siihen oikeasti saada ratkaistua se, päästä irti niistä omista semmoisista vääristä tunteista, mitä liittyy sijoittamiseen, eli hötkyylystä vaikka, on se, että se on englanniksi on semmoinen sanota, joka ei ihan ei käänny suomeksi, mutta että yleensä niin kuin, että harvat ihmiset niin kuin plan to fail, eli suunnittelevat epäonnistumansa. Kukaan suunnittelee epäonnistumansa. Monet fail to plan, eli monet niin kuin, ei niin kuin epäonnistuvat niin kuin suunnittelussaan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että eihän kukaan niin kuin vaurastu sattumalta. Mutta jos joku lottovoitto voi olla, se on niin kuin todella mutta eihän se keskimäärin siis loton palautusprosentti on alle 50 kirkkaasti, että lottoamalla ei kannata pyrkiä vaurastumaan. Että tavallaan se edellyttää sitä, että sulla on joku suunnitelma. Ja sitten kun sulla on joku suunnitelma, että mä pyrin tommoseen, niin sitten sä mietit, että miten mä siihen pääsen. Niin vaikka nyt yksi esimerkki, no vaikka kuukausisäästäminen, että mä säästän sitten 100 kuussa ja sitten se tuottaa jotain, sitten 10 vuodessa, 20 vuodessa, 30 vuodessa, sitten tulee joku. Sitten sä teet sen suunnitelman ja sitten toteutat sen. Niin sitähän se on, millä sä pääset eroon niistä tunteista. Ja esimerkkinä on, Itse muistan, kun omat, mulla on kaksi poikaa, 95 ja 97 syntyneet, niin jossain vaiheessa niin tuli mieleen, että lapsilisät, niin pistetään ne sijoitusrahastoon. No sitten siinä oli teknokupla ja siinä oli finanssikriisi ja kaikki, mutta tavallaan se, kun ne meni automaattisesti, sitä ei edes niin kuin miettinyt, ei tulisi mieleen lopettaa sitä. Sivun menee sanoen, muuten on joskus oppinut yhdessä suomalaisessa pankissa, niin huomasi, että sitten kun oikein niin kuin verivirtaa, kun tuli oikein huonoja uutisia, niin osaa lopettaa sen kuukausissa. Itse asiassa just silloin, kun sitä ei pitäisi lopettaa. Mutta sitten kun se meni kriisien läpi ja sitten jossain vaiheessa aina markkina toipuu, niin lopputulos oli se, että molemmilla pojilla, kun ne täytyi 18, kun lapsille tai loppuun se 17-vuotiaana, niin niillä oli aika hyvä potti, mikä tuli silleen huomaamattaan, mutta se ero oli se, että se oli automaatio, että sitä ei niin edes miettinyt. Ja se oli tehty se suunnitelma, että tuo menee ja katsotaan ja sitten tuottaa, niin sillähän tavalla se on niin varsinaisesti säästämistä, se on oikeasti osakesäästämistä. Että se, että ostaa ja myy, sitäkin mä teen itse, tavallaan niin kuin voi päivän sisällä ostaa ja myydä jotain osakea, mutta se on enemmänkin, se on taas niin kuin ajanvietettä ja se on uhkapeliä. Mä tein sen pörssissä, enkä tee sitä kasinolla. Mutta se on ihan fine kanssa, kun hän tietää, mitä tekee. Et minä, kun mä ryhdyn siihen päiväkauppaan, niin mä tiedän, että nyt tämä ei ole.
Sulla on siihen suunnitelma.
Mulla on suunnitelma ja se on siis semmoisilla summilla, että mä nyt en laita sen mun eläkesäästöjä. Niin, että tavallaan se on tämmöistä niin kuin viihdettä ja vähän jännitystä.
Ja vähän pelaamista.
Vähän pelaamista, mutta se on semmoistakin pitää elämässä olla. Tai pidä olla, mutta siis mä tykkään siitä.
Virkistää.
Niin, ei kaikkia pidä sitä tehdä.
Joo, ja toi kun lähtee välillä pois niin markkinalta, niin sähän voit olla just sen väärän ajan pois. Että näinhän se.
No sehän se haaste justi on. Tämä on just se tunnejuttu. Että tavallaan kun se alkaa niin oikein pelottaa, niin silloin ihmiset lopettaa sen säästämisen. Se on justiin, niin silloinhan sitä ei pitäisi tehdä.
Just näin.
Ja sama, sitten kun taas kurssit oikein korkealla, niin ne on helpo, niin kuin, tulee niin ahneus iskeä. Ja se on ihan yhtä vaarallista, että sitten alkaa ahneus, mä alkaa tuplaa panoksia. Sitäkään ei pitäisi tehdä. Silloin pitäisi pysyä siinä alkuperäisessä plänissä siinä suunnitelmassa.
Kyllä. Iso psykologinen peli.
Sitä se nimenomaan. Ja sehän tekee sijoittamisesta oikeastaan myöskin mielenkiintoista, että jos tämä miettii, että olisi pelkästään nyt tällaista
rationalismia,
niin sehän olisi oikeastaan aika tylsää, mutta sen takia rahoitus on kaikkea, yritysrahoitus, sen takia mä tykkään, että tämä on niin kaikista mielenkiintoista, koska nimenomaan nämä tunteet tekee siitä mielenkiintoisen.
Kyllä, se on siis, siinä on järkiä tunteet.
Siinä on järkiä tunteet.
Järkiä tunteet mukana. No päästään siis itse siihen ja vähän jo sitä avasikin, että minkälainen oot siis itse sijoittajana ja elätkö, kuten opetat, että meneekö itsellä ihan oppikirjan mukaan?
Joo.
Vaikka eihän sitä siinä oppikirjassakaan kerrota tietenkään.
Niin, miten pitäisi oikeasti. Tämä, no tiettyjä perusperiaatteet, hajauta ja pidä kustannukset kurissa ja tällaista. Ja ylipäätänsä ryhdy sijoittamaan, se on niin perusjuttu. Siinä mielessä mä olen kyllä. Pitää muistaa, että kaikille meille taas sopii erilainen niin kuin sijoitustyyli. Esimerkiksi me ollaan yksilönä erilaisia, suhteessa riskinottoon erilaisia. Ja sitten muistutan ihmisiä siitä, että esimerkiksi minun suurin omaisuuserä on mun pää. Ja missä mä oon töissä. Se on kaikkea pitää miettiä, että missä sä oot töissä, niin se on se suuri. Sieltähän se sun kassavirta tulee, sun palkkatulo tulee sieltä. Ja mä oon töissä obligaatiossa, valtion obligaatiossa. Mä oon yliopistossa töissä. Mä oon ollut siellä 30 vuotta töissä. Muutama vuoden ollut pois jo, mutta että nyt taas 20 vuotta. Eli mun suurin kassavirta on niin kuin hyvin pieni riskistä, mutta pieni tuottosta. Eli valtion palkka tai yliopiston palkka. Joka tarkoittaa sitä, että kun mä sijoitan mun niin kuin säästöjä, niin mä nyt tietenkään sijoitan niitä niin kuin valtion obligaatioon. Että mähän sijoitan niillä varoilla, mä otan taas niin kuin riskiä. Mä oon todella niin kuin riskisijoittaja, pienestä pitoisin, siis niin kuin hyvinkin riskipitoinen. Vähän niin kuin liiankin nuorena, mutta jos nuorena pystyy vielä virheitä tekemään, että niistä sitten pystyy niin kuin toipumaan ja niistä aina oppii jotain. Mutta mun osakesijoittamista, niin siitä ei nimenomaan kannata mitään mallia ottaa, koska mullahan on siis se perussalkku, hän on niin kuin valtion obligaatio plus sitten näitä riskiosakkeita. Että jos joku, joka toimii jos se riskisemmässä niin kuin työpaikassa, parempi palkka, korkeampi riski, taas mä suosittelen, että kannattaa vähän sijoittaa varmaan obligaatioidenkin. Mun nuorempana mä olin niin kuin hyvinkin huima riskinottaja. Ja kaikki munat samassa korissa ja muuta. Nyt mä huomaan itse, kun mä nyt on sit 57, en ole eläkeijässä, enkä koskaan eläkkeelle jäädäkään, mutta kuitenkin mä huomaan, että mä alkaa niin itsekin vähän katsoa niin jopa sellaisia, mitä mä koskaan elämässäni tehnyt, jopa korkosijoituksia.
Hyvä.
Tämä itsellekin yllätyksen, että mä aloin katsoa, mitä rahamarkkinarahaston tuotto-odotus on tai jotain hybridilainoja jollakin yrityksellä, mitä saa hyvällä hinnalla. Niin, mutta tämä varmaan liittyy siihen, että nyt on, ei ole enää se. Nyt mä itse asiassa nyt siinä pisteessä, että mä enemmänkin käytän niitä mun säästöjä kuin Mä edelleen siis totta kai seuraan jatkuvasti markkinoita, yritän saada mahdollisimman hyviä tuottoja, mutta tämä on niin kuin mun tilanteessa tässä, niin nyt mä olen niin kuin käyttää niitä säästöjä.
Mitä muuten raha merkitsee sulle?
No se on vapausasteita.
Vähän mitä tuossa sanoit rikkaasta elämästäkin myös.
Että tämä oli mulle, tämä oli itse asiassa niin kuin aika haastava, tämä on keittiöpsykologinen on itse reflektio, mutta ihan joku aika sitten mietin sitä, että nuorena mä olin niin kuin aivan jumalattomas niidu oikeasti. Siis todella kaikki aina sanoo, että armeijan päivärahat ei riitä. Mä säästin puolet armeijan päivärahasta ja sijoitin aikoina. Opintolainat mä säästin, sijoitin osakkeisiin, kaikki. Siis jotenkin se tuntui niin kuin, oli niin kuin, mä olin todella säästäväinen. Vähän ehkä, no en mä tiedä liikaakin, jokainen omalla tyylillä, mutta tavallaan se oli. Sitten mä sijoitin opiskeluaikana, kaikki pisti yhteen osakkeeseen, Mankkonen, kaikki oli siellä osakkeessa ja se firma meni konkurssiin. Niin tavallaan se sitten. Se oli tämmöinen niin kuin nuorena, että mä huomasin, että hajauttaminen kannattaisi kantapään kautta. Mutta nyt sitten kaikki nämä vuodet sitten, iso juttu oli se, että tapasin silloin sen tyttöystävän nykyisen vaimoni yli 30 vuotta sitten, niin hän sanoi, että ennen ei ole perheen yhteisiä rahoja sijoittaa ennen kuin asuntoa säästetty. No se oli aika hyvä päätös varmasti. Niin sitten kesti jonkun aikaa, että se asunto saatiin säästettyä, niin sitten sen jälkeen on saanut vapaasti sijoittaa. Nyt mä oonkin saanut vapaasti sijoittaa, niin kuin ettei enää ole vaimo niiden perään kuunnellut. Ja tavallaan niin alussa oli vähän riskipitoisempaa, mutta se muuttuu sitten kun matkan varrella, että sitten jossain vaiheessa tässä aika taanoin, niin mietin, että mitä varten mä niin kuin säästän? Että jatketaanko tätä niin kuin maailman tappiin asti?
Mikä oli vastaus?
Niin. Itse asiassa mä säästän niitä sitä varten, että mä käytän nää. Mutta se ajatusmallin muutos, että itse asiassa niin kun mä en enää säästäkään, vaan nyt mä alan, niin kun, en sano tuhlaamaan, mutta nyt mä alan niin kun käyttämään. Se tuntuu tuhlaamiselta. Niin itse asiassa on niin kun aika, ei se ollutkaan ihan helppo juttu.
Se on semmoinen pieni nuuka asuu.
Se nuuka, pieni nuuka asuu, se edelleenkin asuu siellä, mutta nyt mä oon niin kun tunkenut sitä vähän takaa, että nyt, niin kun, nyt mennään ja tehdään ja käytetään nämä rahat, koska
pakkohan niille jotain on tehdä.
Niin, pakko niille jotain. Siis mä oon molemmille puolille sanonut, että teidän on turha odottaa, että täältä tulee niin yhtään mitään. Tavallaan nyt mä oon käynyt niin kiire jo niitä. Nyt mä oon niin onnistunut tavallaan sen verran onnistunut siihen sijoittamiseen. Nyt otan niin kiire, että siis näyttää siltä, että mä en oikeastaan todennäköisesti ehdin edes niitä kuluttaa. Mutta tavallaan niin nyt on, nyt joo. Mennään. Mutta ei se ollut kyllä hirveän helppo. Mutta itse asiassa kun tätä totutellut, niin tämä tuntuu tosi kivalta.
Joo, välillä mukavaa.
Niin vapausasteita on.
Haluaisitko sijoittaa tai kasvattaa oman varallisuuttasi fiksummin? Suuntaa osoitteeseen alexandria.fi/vara-aika.
Ja nyt sanoitkin tuossa, että nyt on sen verran rahaa, että voi tehdä, tai varallisaa rahaa ja varallisuutta, voi tehdä mitä haluaa. Niin minkälainen sulla on nyt suunnitelma? Sanoit, että et aiot työelämästä jäädä koskaan pois, mutta nyt siirryt siihen käyttövaiheeseen, oliko näin?
Joo, nyt sitten käytetään niin kuin.
Onko sulla tällainen niin Exceli, että sit kohti nollaa vai?
Ei ihan sellaista, mutta nyt sitten käytetään sitä rahaa, mutta että en mä edelleenkään osaa siis niin kuin oikeastaan tuhlata sitä. Semmoinen, kun miettii vaikka omia vanhempia nyt, kun on jo sellaisessa iässä tai niin kuin isä jo kuollutkin. Mutta tavallaan kun miettii, että kun te olette koko ikäinen säästänyt, miksi ette nyt alkaakaan nyt käyttämään sitä erilaisia palveluja, matkustakaa ja käyttäkää. Mutta sehän on oikeastaan aika väärin sinänsä kanssa sanoa, koska ihminen, joka on koko ikänsä tottunut, se on niin kuin, se nuukuus on hyve ja sitä on tottunut säästöön. Ihminen ei sillä tule onnelliseksi, että yhtäkkiä niin kuin alkaa tuhlaamaan niitä säästöönsä.
Jep.
Tuhlaamaan nimenomaan. Ja se onkin niin kuin, se on oma taitonsa kanssa. Ja sitähän ei ainakaan opeteta koulussa. Mä joskus kirjoitin, joskus luen kirjan varoistaminen ja varoitettava vaihtoehto, että miten niin kuin säädä sitä rahaa. Mä tein, just pitäisikö kirjoittaa nyt kirjaa, että miten niin kuin käyttää sitä rahaa.
Järkevästi.
Mutta siinä tietysti niin järkevästi tämä on se. Miten järkevästi?
Järkevästi,
että mutta se on oma taitonsa ja siinähän me ollaan hirveän erilaisia, että ja kukaan mitäkin sit haluaa käyttää sitä, että.
No mihin kaikkea sä oot nyt sit käyttänyt?
No nyt mä olin justiin Okinavalla katsoa koriksen MM-kisoja ja palaamassa golfia ja nyt tuli justiin Bostonissa, missä oli, mä itse huomaan, että mä niin kuin henkisesti ehkä 30-vuotiaasta tai vähän alle, niin nyt tuntuu erikoiselta, kun 90-luvulla me niin kuin entinen opiskelija täytti 50 vuotta, olin entisen opiskelijan 50-vuotisjuhlissa Bostonissa. Mutta että ehkä tässä itselläkin on ikää tullut. Mutta kun hän sanoi, että tuut sä sinne, mä sanoin, että joo, totta kai mä tuun. Ei se miettinyt, että maksaako jotain. Joo. Ja menen sinne ja niin kuin, lähden aina minne huvittaa ja minä vaan niin kuin ehtii. Niin ensi viikolla Lontoossa, sitten lähdetään Taimaahan golfaamaan ja sitten välillä käydään aina töissäkin. Toivottavasti pomo ei kuuntele tätä mun esitystä, että miten paljon tässä reissataan. Mutta lähdetään, kun huvittaa, on kiva porukka. Mm.
Just näin.
Ja omia säästöjä käyttämällä.
Omia säästöjä käyttämällä, joo. Joo.
Hei, onko jotain sellaista sijoitusinstrumenttia, mihin et suostu sijoittamaan?
No, milloin tämä tuli? Se oli 2 vuotta sitten, niin mä kävin itse läpi sen kryptosijoittamismaailman. Ja mä pohdin ja perehdyin ja juttelin ja oli hyviä kavereitakin, jotka on itse mukana ollut siinä jo niin kuin useamman vuoden. Ja sitten mä mietin, että tuo rait, kaikkea pitää kokeilla, eikö niin? Että tätäkin. Mutta sitten kun mä kävin läpi se, että kun mä aina sanon muille ja itsekin uskon siihen, että pitäisi ottaa vaan siihen, mitä itse ymmärtää. Ja nyt mä siis, kyllä mä ymmärrän, miten Bitcoin toimii, mutta se, että miten Bitcoinin arvo määräytyy, niin mä sanon, että ei pidä sijoittaa semmoisen, mikä arvon määräytymistä ei kukaan voi ymmärtää. Ja kun ei kukaan sitä voi ymmärtää, en minäkään sitä ymmärrä. Ja Bitcoin, Ethereum, kaikkia muuta, niin mä kävin sen läpi ja mä kirjoitin sitten semmoisen kirjoituksen sitten, kun tavallaan kun se tämmöinen itsereflektio, tavallaan niin kuin, valaistuin, että miksi tämä sijoitusluokka ei ole minulle. Että hyvä, mä toivon, että ihmiset pärjää sillä ja nuoret toivottavasti menestytte ja teette vaikka kuinka paljon Bitcoinilla rahaa, mutta älkää odottako siltä liikoja. Mutta jos te menestytte, niin se ei ole minulta pois, mutta mä en vaan lähde siihen mukaan. Se, ja en ole kyllä nyt sitten, kun kävin sen, niin kuin siihen kesti muutama viikko, kun mä luin ja perehdyin ja mietin itseäni, niin sitten tavallaan, nyt mä oon ihan tyytyväinen, että tulin sen tehnyt. Mä en ole sen jälkeen katsonut, että miten Bitcoinilla on, mutta ymmärtääkseni, jos se olisi tuplantunut, varmaan se olisi ollut uutisissa, että en tiedä, miten Bitcoinin arvo on viime aikoina. Mä en edes seuraa sitä, vaikka periaatteessa seuraa kaikkia talousasioita.
Kävit läpi ja teet päätöksiä, että ei ole sun
niin se ei nyt ollut sitten mulle, että eihän pidä sijoittaa kaikkiin, mitä on niin kuin tarjolla. Että nykyään on tarjolla vaikka mitä, niin pitää sijoittaa semmoisen, mikä just sulle sopii. Jollekin sopii ehkä Bitcoin ja mulle sopii sitten suomalaiset osakkeet.
No suomalaisista osakkeista, niin mitä sä oot mieltä siitä, että erityisesti tuon osakesäästötilin myötä, niin suomalaiset piensijoittajat hän panosti pääsääntöisesti kotimaisiin osakkeisiin. Onko se riittävän hyvin hajautettu ja mitä sä oot mieltä siitä, että nyt kun se Helsingin pörssi taitaa olla, oliko se jopa maailman huonoin? En tiedä, onko edelleen tänä vuonna, mutta mikä se viesti on piensijoittajille ja onko se salkku liian huonosti hajautettu, jos sä sijoitat vaan suomalaiseen?
No tämmöisenä... Minussa on joku tämmöinen peruskontraaja mun luonteessa. Niin nyt on ollut uutisia niissä, että Helsingin pörssi on tosi huono. Ja ei kannattaako sinne enää sijoittaa, on ollut uutisia. Niin ne on aina mulle niin musiikkia korville. Hetkinen, nyt alkaa kiinnostaa. Että nyt on niin kuin, tämä on niin kuin mahdollisuus. Joo, Helsingin pörssi on ollut tämä vuosi ollut tosi haastava. Mutta jos miettii isolta yhtiöltä, onko metsäyhtiöt, Nokia, kaikkihan on antanut tulosvaroituksen. Että tavallaan business on ollut niin kuin vastatuulessa. Ja sitten kun meillä on niitä toimialoja kuitenkin paljon rajallisempi kuin vaikka siellä aikaisemmin viitattiin Tukholmassa, niin kun nyt näillä toimialoilla on mennyt vähän huonosti, niin totta kai sitähän heijastaa pörssikurssit yritysten taloudellista menestystä. Ja kun korot on noussut, tietysti nyt jos se katastrofi on se, että olisiko se tämän hetken tilanne, se tietysti elää päivittää, mutta olisiko se vuoden vaihteesta osinkokorjattu Helsingin pörssin indeksi on -6%. Ja ei se nyt tietysti nyt mikään katastrofi sentään. Mutta tietysti nyt monet muut pörssit on mennyt hyvin. No kannattaako tähän sijoittaa? No se historiallinen kehitys ei ole tai tulevasta, myöskään niin toiseen suuntaan, eikö niin? Muistetaan siitä, että kun katsotaan oikein pitkään, katsotaan 100 vuotta, niin pitkään kuin aineisto on olemassa, niin maailman parhaiten tuottanut pörssi on Tukholman pörssi ja maailman toiseksi parhaiten tuottanut Helsingin pörssi. Et nyt tämä on nyt tämmöinen tilapäinen hikka, toivottavasti ja todennäköisesti. Jos katsotaan viimeistä, mä muutaman instituution sijoitustoimikunnassakin, niin suomalaiset pörssiosakkeet on helposti näissä ylipainossa. Ja onneksi on ollut, koska ne on monta vuotta, ne on tuottanut paljon paremmin kuin nämä ulkomaan pörssit. Et nyt on ollut, tämä vuosi on ollut huono, viime vuosikin oli aika haastava, mutta sijoittaminen kuitenkin nyt on niin kuin pitäisi olla osakesijoittamiseen, kun lähtee, niin vähän pidempi horisontti. Et suomalaiset yhtiöt on kuitenkin niin kuin hyvin hoidettuja keskimäärin ja mulle riittää pääsääntöisesti osakesijoituksissa edelleenkin Helsingin pörssissä. Siellä löytyy kuitenkin niin kuin monia lähtöjä erilaisia yrityksiä.
Eli onko tässäkin se sama, että jos sulla on se suunnitelma, niin pysy siinä suunnitelmassa?
No sellaiselle, se että jos joku on tullut alas, ei tarkoita sitä, että se nousee ylös, mutta kyllähän nyt jossain vaiheessa nousee sitten, kun yhtiöt, niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä yhtiöt, että ne sopeuttaa toimintaansa ja yhtiöt lähtee sinne, missä on kasvumahdollisuuksia, niin sitten ne säästää toimintaansa, niin jos on tarvetta, niin uskon edelleen Helsingin pörssiin. Itse sijoitan sinne.
Sijoittamiseen vaikuttaa erilaiset ilmiöt ja esimerkiksi taannoin puhuttiin paljon tästä firettämisestä, eli varhaisesta eläköitymisestä ja taloudellisesta riippumattomuudesta nuorella iällä. Niin vieläkö tällainen strategia on voimissaan ja onko se ylipäänsä kuinka realistista eläköityä esimerkiksi 40-vuotiaana?
Ja mitä olet mieltä?
Tämä firettäminen on mielenkiintoinen. Semmoista ei ollut, firettämisestä ei puhuttu silloin, kun minä olin nuori. Mutta tietysti miettii, että kyllähän silloinkin oli puhetta, että 40-vuotiaana lopputyönteko tai silloin ehkä 30-vuotiaana, että sitten perustaa semmoinen firma ja sitten se myydään ja sitten lopputyönteko. Että siinä mielessä niin se asia ei varsinaisesti ole ihan uusi, mutta tietysti nythän siitä on enemmän ollut kyllä puhetta. Just ajatus, että sijoittamisella sitä vaan tehdään yhtäkkiä niin paljon rahaa, että ei enää tarvitse tehdä töitä. Tietysti tämmöisenä vanhana niin kuin tämmöisenä boomerina miettii, että ensinnäkin se on hellyttävää ja kiva. Että tietysti on kiva, että on tämmöinen joku tavoite, että niin, että pyritään johonkin. Ja jos sillä sitten inspiroidutaan siihen, että saadaan sijoittaminen, niin kaikki on niin kuin hyvä. Mutta mä itse kyllä mietin ja olen muutaman kerran itsekin käynyt sitä läpi, että mitä sitä tässä elämässä haluaa, niin mä oon huomannut. Sitten aikoinaan mä olin varahoitaja itse, kun huomasin, että ihmiset oikeasti myy sen firmansa ja sitten sai niin paljon rahaa ja muutti sinne Espanjaan. Eikä niistä tullut kyllä usein onnellisia. Et vaikka sitä ajattelee, että sitten aurinko paistaa, niin et ihminen kyllä tykkää yleensä tehdä töitä. Vaikka välillä niin kun ymmärrän se, että monella on aika tylsiä työpaikkoja, tylsiä pomoja tai jotain muuta. Mutta tavallaan jotakin tekemistä niin kuin yleensä aktiivisilla ihmisillä on hyvä olla. Että kannattaako siihen pyrkiä, on sitten oma kysymys, että sen kaikki mulla on hirveän erilaisia. Itse asiassa niin kun olla tekemättä mitään, niin sehän vasta taito olla jonkin.
Just näin.
Että jos on tottunut tekemään, niin se on todella, mä itsekin joskus sitä kokeillut tässä joku aika sitten. Huomasin, että se ei ainakaan ole minulle, että ainakaan mä en halus eläköityä. Että mä haluan nimenomaan, niin kun, että ihminen, mä haluan kokea, että mä oon niin tarpeellinen ja ollessani opettaja, niin mä kokeen, että mua tarvitaan johonkin. Että semmoinen kuin työläni on jotain merkitystä, että mikäs elämän merkitys mulla on, jos mä vaan niin kuin nautiskelen elämästä eikä mitään muuta tee. Mutta se on tietysti, tämä on niin kuin taas tämmöinen vähän arvokysymyskin, että jos on se tavoite lähtee siitä, ja jos ajatellaan positiivisesti, jos mun pyrkimys on niin kuin firettä, että mä lähden niin kuin 40-vuotiaana, mä aloitan 20-vuotiaana ja sijoitan kuukausisäästöön, ja sitten mulla on 40-vuotiaana niin paljon fyrkkaa, että mä voisin vaikka niin kuin eläköityä, ja mä päätän, että mähän jatkan töissä. Mutta sullahan on kaikki nämä säästöt olemassa. Tähän on koko se sijoittamisen idea. Että sitten sulla on ne vapausasteet. Sitten sä voit vaikka, jos sulla tulee vaikka tylsä esimies, sä voit että suksi kuusi, tai mä lähden menemään, mä vaihdan työpaikkaa. Mulla on siis, mutta tärkeintä olisi, että nuorissa pitää miettiä, että ei se sijoittaminen niin itseisarvoisesti vaan se, että ei kannata niin tehdä jotain hanttihommia vaan ja sitten päästäkseen jossain vaiheessa niin saada säästöjä. Vaan se tärkein on se, että sulla on niin mielekäs niin semmoinen ura ja semmoinen työ, ja sä kehität itseäsi, se on se sun varsinainen niin kuin omaisuus, on sun pää. Ja sit kun sulla on omaisuutta se pää ja sulla on niin kuin markkina-arvo, nyt kuulostaa ehkä tylsältä, mutta tavallaan niin sulla on niin kuin kysyntää, sulla on sellaista osaamista, niin sulla on niin kuin, sä voit aina päättää sitten, että mitä sä jatkat. Se on se sun arvokkaan juttu. Sitten tämä fyrkkapuoli on niin kuin toinen puoli ja se, että kyllä yleensä seuraa siellä. Mutta jos sä kannattaa kehittää itseäsi ja kouluttautua ja opetella sellaisia taitoja, millä on kysyntää, Niin sä kyllä sit pärjäät ja sit sulla on mahdollisuus niin kuin muutenkin sitten eläköityä, jos huvittaa. Mutta monta kertaa niin kuin huomaat, että sulla on kysymys, että sä pystyt itse valitsemaan sitä. Muistan mun nuorempana, niin mähän lähdin kaikkiin hankkeen. Mulla oli kaikkien ihmisten kanssa. Nyt mä oon huomannut se, että nyt mun ei enää tarvitse muuta, kun mä oon vaan kivojen tyyppiä. Semmoista kuin mitä mä tykkään, niin vain semmoisia projekteja, mikä mä tykkään, niin se on mun vapausta. Niin kuin tällainen, niin kuin, se on tärkein vapausaste. Ja sitten tietysti raha niin kuin mahdollistaa vähän niin kuin lisäksen, mutta on se tärkein arvo. Miksi mä oon tyytyväinen. Et sit kun sulla on semmoista osaamista, niin sun ei enää tarvitse joka kaikenlaisia tylsiä esimiehen niiden kanssa niin kuin elää.
Eli vähän niin kuin se henkinen pääoma tuo sitten sitä materiaalista
pääomaa. Henkinen pääoma on se varsinainen, juuri näin.
No tehdään sitten tämmöinen helppo kysymys. 30 vuotta sitten väittelit tohtoriksi ja olet aika monta kirjaa kirjoittanut, että jos pitäisi tiivistä kaikki oppi lukemassa muutamaan tärkeämpään pointtiin, niin mitä nostaisit sieltä 3 tai 4 tai 5 tai olennaiset sellaisille, jotka miettii sijoittamisen aloittamista, sitä omaa sijoitussuunnitelmaa tai sitä varallisuuden
kasvattamista pitkään? Mä sanon heti, aloita heti.
Anna tulla.
Aloita heti.
Aloita heti.
Että älä odottele. Ja siis sehän ei tarkoita, että nyt on kyllä varmaan viime aikoina muuttunut, mutta minun nuoruudessa niin sijoittaminen ajateltiin, että se on vaan rikkaille. Nythän on huomattu, että meillä on 50, 600, 100 kuussa, niin se on ihan kuukausisäästö erilaisia ohjelmia, instrumentteja tullut. Semmoisia aikoinaan ei ollut. Mutta aloita heti, aloita pienesti. Sillä kun sä aloitat pienesti, niin se on niin kuin jännä juttu, että sähän voit tietenkin kuka tahansa voi lukea kauppalehtiä ja maailman uutisia jatkuvasti ja seurata taloutta. Mutta se on eri asia, kun että jos sä sijoitat ihan pienikin summa johonkin yrityksen osakkeen, että johonkin rahastoon, sitä alkaa yhtäkkiä niin kuin seuraamaan niin kuin entistä jotenkin intensiivisemmin. Mm. Että se vaan ihmeellinen, se jotenkin vaan toimii niin. Että ei kannata niin kuin olla niin kuin paperisijoittaja, että vaan paperilla katsoa, vaan kannattaa lähteä niin kuin mukaan siihen ja pienikin summa riittää, aloita heti. Ja sitten niin kuin tee joku suunnitelma, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että monet niin kuin fail to plan, että monet ei niin kuin, vaan lähtee mukaan ja sitten ajattelee ehkä joku niin kuin ajatus äkkirikastumisesta, mutta eihän se sattumalta tapahdu, että se tapahtuu systemaattisesti. Tee joku semmoinen suunnitelma ja pitäydy siinä suunnitelmassa. Se on niin kuin toinen. Pitäydy siinä suunnitelmassa ja sun, siis elämän tilanne muuttuu, jossain vaiheessa sulla jäämään enemmän säästöä, jossain vaiheessa vähän vähemmän, niin tavallaan se suunnitelma tietysti mukautuu sitten sen mukaisesti. Mutta jos et sijoita osakkeisiin, aloita heti, tee joku suunnitelma ja sijoita osakkeisiin. Siis nyt jos puhutaan niin kuin 30 vuotta sitten, että sulla on sijoitushorisontti oikeasti on pitkä, että sä tiedät sen, että sulla on varaa odottaa, niin silloin kannattaa sijoittaa osakkeisiin. Niin nyt kuitenkin pitkäisyys tuottaa parhaiten, sekin me tiedetään. Ja sitten aloita heti, tee suunnitelma, sijoita osakkeisiin ja sitten kun sä oot 30 vuotta sitä tehnyt, niin nauti niistä vapausasteista. Nautin niistä hedelmistä. Sijoittaminen, niin kuin Warren Buffett on sanonut, että sijoittaminen on yksinkertaista, mutta se on vaikeaa. Tämähän ei ole siis rakettitiedettä. Mm. Tämä on oikeastaan niin kuin kovinkin yksinkertainen. On tämä hajauta, sijoita osakkeisiin, säästä, noudata suunnitelma. Mutta mikä siitä tekee vaikeaa, on tämä niin kuin aikaisemmin puhuttiin, psykologia. Mm. Tämä niin kuin meidän, että me välillä me niin kuin pelko valtaa mielen, välillä ahneus valtaa mielen, välillä me lähdetään niin kuin treidaamaan, välillä me niin kuin tehdään itse tästä vaikeampaa kuin tämä oikeasti onkaan. Ja sehän tästä tekee tietysti mielenkiintoista, mutta tavallaan jos me pystytään sijoittamaan jotenkin ne sellaiset tunteet vähän niin kuin sivuun ja noudattamaan sitä niin kuin aika nyt ihan yksinkertaisia asioita, niin sillä nyt keskimäärin niin kuin hyvin todennäköisesti pärjää.
Ja todennäköisesti vielä keskivertoa paremmin.
Ja keskivertoa paremmin. Sellainen juttu, mikä mä ymmärrän, että se ei niin kuin hirveästi niin kuin kuulostaa seksikkäältä, mutta käytännössä niin kuin Warren Buffettin yhtiökumppani Charlie Munger, joka nyt tammikuussa muistaakseni täyttää 100 vuotta. Hän on edelleen aktiivi tietysti työelämässä, niin kuin Amerikassa kuuluu, niin kuin Berkshire Hathaway.
Ei ole jäänyt eläkkeelle.
Hallituksen ei ole jäänyt vielä eläkkeelle, niin hän sanoi, että sijoittajat pärjää vaan hyvin silloin, kun ne vaan on tekemättä niin kuin tyhmyyksiä, stupidity. Ei vaan tee tyhmyyksiä, niin tavallaan se niin kuin iso arvo tulee siitä, että sä et mene erilaisiin ansoihin, tee erilaisia typeryksiä, vaan teet ihan niin kuin keskimäärin näitä perussääntöjä, niin sä pärjät itse asiassa nimenomaan keskimääräistä sijoittajaa paremmin. Mm. Et sun ei tarvi olla mikään niin kuin rakettitieteilijä tai matemaatikko tai mikä sijoitusanalyytikko, vaan sä pärjät oikeastaan aika hyvin sille, että sä vaan noudatat näitä perusjuttuja, kunhan muistat noudattaa niitä.
Mm. Just näin. Otetaan sitten loppuun muutama kuulijakysymys.
Otetaan vaan.
Miltä sun sijoitussalkku näyttää nyt?
Mä oon osakeuskossa ollut aina, eli tavallaan mulla on tää niin kuin aikaisemmin puhuttu, mun pääpääoma on siis sijoitettu valtionobligaatio, kun mä oon yliopistossa töissä. Ja ajattelin olla siellä vielä niin pitkään kuin vaan saan olla. Eli en ole sieltä eläköitymässä, mutta sitten muut rahat on osakkeissa ollut aina. Mut nyt viime aikoina on kyllä käynyt niin, että mä oon alkanut niin kuin aikaisemmin puhuttu sijoittu, koska korot on noussut. Se tarkoittaa siis, joo, mä ymmärrän se, että se on niin kuin velalliselle niin kuin kipua, mutta se on myös sijoitusmahdollisuus tavallaan korosta nyt oikeasti saataisiin tuottoa.
Niin löytyy osakkeiden ulkopuolelta vaihtoehto.
Osakkeiden ulkopuolelta niin vaihtoehto, mutta tavallaan muut on sitten osakkeissa. Mä oon ollut tähän asti perinnyt niin ihan riittävän hyvin suomalaisissa osakkeissa. Ei muutamia niin höysteeksi amerikkalaisia osakkeita. Koskaan elämässäni en ole sijoittanut Kiinaa, enkä ajatellut sijoittaa, enkä tietenkään Venäjälle. Ja nyt ei enää tarvitsisi miettiä sinne sijoittamista. Et mä sijoitan semmoisiin markkinoihin, mitä mä itse ymmärrän. Tämä siis sopii mulle. Mä ymmärrän sellaisia ihmisiä, jotka haluaa hakea vähän jännitystä ja vaihtelua ja vaikka hajautustakin muualta, mutta tämä on sopinut mulle. Ja ajattelin näillä mennä nyt sitten loppuun asti.
No entäs sitten Pori-Assat vai Kiekko-Espoo?
Tuo on paha kysymys. Mä oon siis kotoisin Luvialta Pori ja Rauman välistä ja Ässät on se sydämen jääkiekkojukkue. Mutta nyt kun itse asuin yli 20 vuotta Espoossa tuolla Kauniaisissa, niin tavallaan Kiekko-Espoo oli se sinänsä kotijoukko. Nyt kun Kiekko-Espoo pelaa Mestissä, nyt mä oon muuttanut Helsinkiin, niin tavallaan vähän sitä miettiä, että mikä se Kiekko olisi. Mutta tavallaan se on niin kuin kakkosydämen joukkue kuitenkin. Mutta sitten HIFK:kin on oikeastaan aika makea. Tavallaan kun se punainen joukkue. On vähän niin kuin monta suosikkijoukkue, jota ei tietenkään voi olla, koska joskus hän pelaa keskenänsä. Niin silloin on paha valita. Mutta sydämen joukkue S.
Sitten spesiaalikysymys. Tehtiin pientä taustatyötä, niin Aston Martin vai Porsche?
Taustatyötä. No Aston Martin on, Porschehän on tuon niin kuin 13 tusinassa, että Aston Martin on sentään kuitenkin, on jotain. Niitä ei tule jatkuvasti vastaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos mielenkiinnosta keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos myös sulle, kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Jos tykkäsit jaksosta, niin meillä olisi sulle kaksi pyyntöä. Ensinnäkin käy painamassa seuraa-nappia tämän podin kohdalta, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota myös Instassa seurantaa meidän Rikasta elämää-tili ja jaa siellä meille sun ajatuksia liittyen meidän jaksoihin ja vieraisiin. Muut meidän jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta.